Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին հորդորում է կարգի հրավիրել իր կառավարության անդամներին։
Պետք է չեն ակտիվացել եւ չեն փորձում խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների կարգավորման ընթացքում։
Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նորից կանավորելու հարցի քննությունը։ Կառավարությունն ավելացնում է նպաստները նվազագույն կենցաթոշակ սահմանելու օրինագիծը ներկայացնում։
Սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։
Առաջին կին նախագահը տարածաշրջանում Սալոմե Զուրաբիշվիլին հաղթեց Վրաստանի նախագահական ընտրություններում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու հարցը։ Ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,575,939 մարդ։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է բոլոր ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները։ Զուրաբիշվիլին ստացել է ընտրողների ձայների մոտ 60%-ը, ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն 40%-ը։ Ընդդիմությունը այսօր երեկոյան հանդիպելու է իր աջակիցներին ներկայացնելու ապագա պլանները, իսկ Վրաստանի նոր նախագահի երթևնակալության արարողությունը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 16-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՆԱՏՕ-ին կոչ է արել ռազմանավեր ուղարկել Ազովի ծով աջակցելու Ուկրաինայի պաշտպանությանը։ Գերմանական Bild հերթում այսօր տպագրված հարցազրույցում Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ եվրոպական երկրները ակտիվ քայլեր կկատարեն ներառյալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացում եւ ռազմական պաշտպանության ուժեղացումը։ Նա ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը իրեն Ռուսաստանի միապետ է պատկերացնում, իսկ Ուկրաինան որպես գաղութ։ Սիրիայի հարցով Մակի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան այսօր ասել է, թե Աստանայի բանակցությունների վերջին հանդիպմանը Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը չեն կարողացել առաջընթացի հասնել։ Նա խորը ափսոսանք է հայտնել, որ կողմերին չի հաջողվել համաձայնության հասնել սահմանադրական հանձնաժողով ձևավորելու հարցում։ Այդ հանձնաժողովը պետք է Սիրիայի նոր սահմանադրություն մշակեր ուղղված երկարատև հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ Քարոզարշավի 4-րդ օրվա մասին։ Իմ քայլը Դաշնքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումների հերթական կանգառը Գեղարքունիքի մարզն է, այստեղ իր նախընտրական ելույթներից մեկի ընթացքում նա խոսել է Ստեփանակերտից հնչող քննադատություններին, Բակո Սահակյանին հորդորելով կարգի հրավիրել թիմակիցներին, ովքեր Փաշինյանի խոսքերով փորձում են խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ հայաստանյան քարոզարշավում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ հավելել է, թե այդ հարցով անպայման քննարկում կունենա Բակո Սահակյանի հետ, ում վարչակազմը, հիշեցնենք, նախկինում մշտապես խուսափել է հայաստանյան իշխանությունների հասցեին քննադատությունից, նույնիսկ ընդդիմադիրների կարծիքով դրախիստ անհրաժեշտ ստության դեպքում։ Նանեսարի Բեկյանն է հաղորդում Գեղարքունիքի մարզից։
Լուսինե, Գեղարքունիքի մարզում շարունակվում է իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավը, այն գլխավորում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչները հանդիպեցին Ճամբարակի, Վարդենիսի եւ Մարտունու բնակիչների հետ, վարչապետը խոսեց տնտեսական հեղափոխության մասին, վարկային արտոնությունների, ինչպես նաեւ միկրոբիզնեսը հարկերից ազատելու մասին։
Ես համարում եմ, որ աղքատությունը ամոթ է, առավել եւս այս աստիճանի աղքատությունը ամոթ է եւ խարան է մեր երկրի եւ մեր ճակատին, մեր երեսին։ Եվ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, երբ որ խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, մենք երկու փուլ ենք պատկերացնում։ Առաջինը նախ ծայրահեղ աղքատությունը ընդհանրապես Հայաստանից պետք է վերացնենք։ Եվ սրա համար մենք կատարել ենք առաջին ամենակարևոր քայլը՝ 85,000 մարդու նպաստառուի եւ թոշակառուի, ում թոշակները պարենային գծից ներքև են, այսինքն չեն հերիքում գոնե մի ամսվա հացի եւ պանրի փողը, մենք այդ մարդկանց թոշակները միանգամից 10,000 դրամով ավելացրել ենք, որպեսզի նրանց թոշակը դառնա գոնե պարենային գծից վերև, եւ մենք համոզված լինենք, որ մեր այդ թոշակառուները եւ նպաստառուները, որոնք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են, սովահար չեն լինելու։ Փուլ առ փուլ այս ճանապարհով մենք գնալու ենք։ Բայց այդ հարցերը ո՞նց է հնարավոր լուծել, ժողովուրդ։ Միայն եւ միայն աշխատանքով։ Եվ ես հավատում եմ մեր ազգային հավաքական աշխատասիրությանը։ Ես հավատում եմ, որ մենք ստեղծող ժողովուրդ ենք, աշխատող ժողովուրդ ենք, եւ մենք անպայման մեր երկիրը հանելու ենք աղքատության այս փոսից, աղքատության այս ճիրաններից։
Նա անդրադարձավ նաև այս օրերին իր մի հայտարարության վերաբերյալ շահարկումներին, ինքը դա ձևակերպեց որպես շահարկում, խոսք այն մասին էր, որ վարշավայի պաշտոնակատարը հայտարարել էր, որ ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, որի որդին ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ էին եղել, նա այսօր պարզաբանեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որդին, առաջին նախագահ ծառայել է Շամշադինում, Սերժ Սարգսյանը ունի որդի, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները ծառայել են Երևանում, եւ նրանք ըստ Նիկոլ Փաշինյանի 1 օր չեն անցկացրել զորամասում, ասած, որ այդ կապակցությամբ նա ունի փաստեր։
Հասուն վայ, շահարկում Էժան, նախնդրական շահարկումներ, Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները, ի՞նչ Ռոբերտ Քոչարյանի որդինը, ես պաշտոնական տեղեկանք եմ ուզել Ռոբերտ Քոչարյանի որդիների ծառայության վերաբերյալ, եւ հիմա պաշտոնապես ասում եմ, որ այո, Ռոբերտ Քոչարյանի երկու որդիները ծառայել են Երևանում, ոչ մի գիշեր չեն անցկացրել որևէ զորամասում, ծառայել են պաշտպանության նախարարության վարչական մասում, մյուս որդիները ձևակերպած աղել որպես վարորդ, պետական ավտոն դրել են տակը, որտեղ ուզեցել է գնացել է պետության բենզինի հաշվին, ավտոյի հաշվին եւ այլն, եւ այդպես ամենջի հաշվին։ Այդ ինչ է այդտենց ոգևորվել։ Ես որ մի բան ասում եմ, գիտեմ ինչ եմ ասում։
Ինչպես նաեւ անդրադարձավ այս օրերին Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչների մեկնաբանություններին, նաեւ որոշ քննադատություններին, նրանց ցափության կոչ արեց։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նկատեց, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ակտիվացել են Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչները, նրանց կոչ արեց ցափվել։
Ես ընդհանրապես վերջին օրերին, անկեղծ ասած, լավ չեմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչների ակտիվություն։ Այդ ինչի են ակտիվացել եւ ինչի են տարբեր մեկնաբանություններ անում եւ ինչի են փորձում որևէ ձևով խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Ես պարոն Սահակյանին հորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրոմ է իմ ասածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է տալիս։ Այ քեզ բան, սթափեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։ Իհարկե ինչ որ տեղի ունեցեք, ձեզ հետ կքննարկեմ ես անպայման, բայց ընտրություններից հետո։
Մարտունուց հետո վարչապետի խաբուրած իմ քայլը դաշինքը քարոզարշավը շարունակելու է Գավառում եւ վերջին կանգառը լինելու է Սևանում։ Այսօր ողջ օրը նրանք անցկացնելու են Գեղարքունիքի մարզում։ Այս պահին այսքանը լուսինը։
Նիկոլ Փաշինյանը երբեմնի դաշնակից Էդմոն Մարուկյանը վստահ է իր գլխավորած լուսավոր Հայաստանն է լինելու խորհրդարանի երկրորդ ուժը։ Մարուկյանն անդրադառնալով խորհրդարանական ընդդիմություն դառնալու հանրապետականների հավակնություններին երեկ ասել էր, թե իշխանությունը կորցրած ուժը ոչ թե իրական ընդդիմություն է լինելու, այլ մեջբերում է բոքսի տանձիկ։ Մարուկյանն այսօր Ազատություն TV-ի եթերում պատասխանել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Կարոզարշավի 4-րդ օրն է, պնդում եք, որ լուսավոր Հայաստանը երկրորդն է լինելու։
Այո, պնդում եմ, որովհետև այս 4 օրերի ընթացքում նաև մեր շփումները դա ապացուցում են, մեզ թե ինչպես են ընթանում, ինչ հույսեր են կապում մեզ հետ։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, ի վերջո, իրենք միշտ երկրորդն են եղել եւ նույնիսկ հեղափոխությունից հետո են երկրորդը եղել Երևանի ավականու ընտրություններում։
Գիտեք, հեղափոխությունից հետո այո, եղել են երկրորդը, որոշակի իներցիայի ուժ կա եւ լուրջ ռեսուրս կա կուտակված Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված, հաշիառնելով նրանց ունեցած ընթաց բիզնեսները, հա, եւ հերապոխությունից հետո պետք է նաեւ նկատի ունենանք, որ 3-4 նախարարություն ունեին այստեղ ամբողջ սպորտային աշխարհը, այսինքն նրանք մեծ աջակցություն ունեցել են միշտ տարբեր սեգմենտներից, բայց հոկտեմբերի 2-ի դեպքից հետո ես կարծում եմ փոփոխություն է տեղի ունեցել նրանց ռեջինգի հետ կապված, ավելին նաեւ քաղաքացիները շատ լավ գիտակցում են, որ եթե մենք հին Հայաստանի աճը փակում ենք, նաեւ այն հին ուժերը, որոնք որտեղել են տարատեսակ կոալիցիայի մեջ եւ որպես իշխանություն են եղել ինչ որ մասում, այսինքն հատված են վերցրել իշխանության, հետո որպես ընդդիմություն են եղել եւ ըստեյության, չկա այդ գողունակությունը, դա ազդելու է։ Ինչ
տեսնելու տեսնողական մարդիկ։
Ես նման բան չեմ լսել, որ ասեն, որ այդ Ծառուկյանը փրկի չէ, ես չեմ էլ հանդիպել անգամ ԲԿ ընտրողների։ Ես կարծում եմ իրենք ունեն ռեյտինգային տեխնացուներ եւ ռեյտինգային տեխնացուները տեղերում լուրջ աշխատանք տանում են։ Սա ես զգում եմ, սա մենք տեղերից տանում ենք, այսինքն պետք է հետևել, որ որևէ ռեսուրս չօգտագործվի, որևէ ընտրակաշարքի բաժանում չլինի։
Պարոն Մարկյանից, դուք գիտեք, որ հանրապետականը ձեզ է համարում խոցելի ընդդիմություն, ավելին ասում եք, կեղծ կրպանային ընդդիմություն կլինեք, վերելով մի փաստարկ, դուք Նիկոլ Փաշինյանի ընկերն եք, ընդհանեն ամիսներ առաջ դաշնակցել եք։
Գիտեք, նախ ես միշտ էլ հպարտանալու եմ, որ մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, եւ վստահ եմ նաեւ Նիկոլը, վստահ եմ նաեւ Արամը, որովհետեւ եթե մենք այդ ճանապարհը չսկսենք, ես ափոփոխություններն էլ չեն լինի։ Բայց քաղաքականությունը ունի ճանապարհներ եւ իրավիճակներ, որ երբ որ այլևս քո կարիքը չկա, երբ որ այլևս իրար հետ անելու բան չկա, պետք է բնականաբար յուրաքանչյուրս մեր դերը ունենանք։ Այսօր իշխանությունը ունի ժողովրդի տոտալ աջակցությունը։ Եվ եթե մենք գնանք եւ ասենք, վայ, եկեք մենք էլ էլի ձեր հետ լինենք կամ ինչ որ բան, դա նախ ինձ համար կլինի պատեհապաշտական մոտեցում, որտեղ ճիշտ է, չէ՞, որ դժվար է առանձին գնալը, բայց մենք գնացել ենք դժվար ճանապարհով։ Երկրորդը, դա կլինի արհեստական։ Հենց այդ ժամանակ կլինենք արհեստական գրպանային կոալիցիոն գործընկեր, որպիսին միշտ ունեցել է ՀԿ-ն։
Բայց կաշկանդված չեք քննադատել Փաշինյանին։
Ոչ, ընդհանրապես։ Ոչ Մանեթ Հանդիլյանը, ոչ էլ որևէ մեկս չենք լինելու ապագա կառավարությունում։
Պարոն Մարկյան, մասնակից ուժերից մեկը, Սասնա Ծռերը, հայտարարում է, որ ցա անցումային խորհրդարան է լինելու, 2 տարում փոխենք համանդրությունը, ընտրական օրենսգիր կուսակցությունների մասին օրենք եւ այլն, եւ նոր ձևավորենք ժողովրդի իրական կամքը արտահայտող ազգային ժողովուրդ։
Յուրաքանչյուր ընտրություն դա ցնցում է, անկայունություն է, եւ ես գտնում եմ, որ մենք պիտի այնպիսի խորհրդան ձևավորենք, որ այլևս երբեք խորհրդանը ծրելու կարիք չունենանք։ Կամ ով է որոշում, էլ իրանք ով են, որ իրանք ասեն, որ խորհրդանը երբ պետքա ծրվի, ինչքան ժամանակ պետքա ունենա եւ այլն։ Կարող է մեր ժողովուրդը պարապա։
Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի երրորդ նախկին թիմակիցը Արամ Սարգսյանը, ով ընտրություններին մասնակցում է Մենք Դաշինքով, Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ այսօր Լոռու մարզում է քարոզարշավ անցկացնում, Անադորում նրանց հանդիպումներին հետևել է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Մենք Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանն էին Լոռու մարզում։ Նախ իրենց թիմակիցների հետ եղան Սպիտակ քաղաքում, ապա մարզկենտրոն Վանաձորում քայլեցին կենտրոնական փողոցներով, փոխանցեցին Դաշինքի նախընտրական բուկլետներն ու լսեցին ընտրողների հարցադրումները։
Սարգսյան ջան, արա մի քիչ լավ խոսա։ Մի քիչ լավ խոսա, աղբորդ գցի։
Հա, ի՞նչն եմ ած խոսել, մի հատ ասեք։
Հանկարծ սխալ մի բառ նախադասության մեջ չասես։
Այդ շատ բարդ խնդիրես, ասում է, հայերենը բարդ լեզու է, այդ սխալ բարդ չասել է։
Ապրեք, 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 շատ ապրեք, շատ ապրեք։
Հետաքրքիր բաներ գտնում եք ծրագրերում նախընտրական։
Այս սա ինձ զարմացնում է, աբսուրդ է, այս հենց այս մի կետը աբսուրդ է։ Հայաստանի զինված ուժերը դարձնել համապատասխանեցում ՆԱՏՕ-ի չափանիշների։ Սա Ռուսաստանը չի կարա այդ ուժեր ստեղծի, դուք ո՞նց եք խոստանում, որ կարակը այդպես բաներ անեք։ Այ այդ դրան չեմ հավատում։
Սաղել ասում են լավ կլի, լավ կլի, ասում
են լավ կլի, ուրիշ բան է։
Լավ կլի չէ, գործարան սարքելուց ով է խոսում, ասա։
Ես չգիտեմ, ես եմ ուզում սարքել։
Մերակով չի լինում, դրա համար հիմել մենք ենք սարքել, որ շատով լինենք։
Վանաձորցիներից մեկը հարց ուղղեց. Ինչու է Մենք Դաշինքը ձգտում դեպի Եվրոպա, եթե Հայաստանն առանց Ռուսաստանի չի կարող ապրել։
Պատմությունը հետ գնա, տենանք հլա ինչ են արել մերոնց համար։
Լսի դու,
այդ նույն Անգլիան, նույն Ֆրանսիան, նույն Գերմանիան, ինչ արել, որ դուք ձգտում եք Եվրոպա։
Լսի, դու Ռուսաստան ես ուզում, գնա Ռուսաստան։ Ես Եվրոպա եմ ուզում, ու չես համեմատի։ Դուք շի Lada Magnishi մեքենա, բուժվի, բան երեխեքի ուղարկի Կալինինգրադ կամ Մագադան, թող ընդեղ սովորեն ռուսական շորհակի, ինչ ասեմ։ եմ, դու ետ արա։ Ես Մերսեդես եմ ուզում, ուզում եմ, որ իմ երեխեքը սովորեն Եվրոպայում, ուզում եմ լավ մեքենաներ քշեն, եվրոպական հագուստ ակնեն, ուզում եմ իմ երկրում եվրոպական ժողովրդավարությունը լի, ես ուզում եմ իմ երկիրը Գերմանիայի նման լի, դու ուզում ես քո երկիրը Բելարուսի նման լի, ապրի Բելարուսում, ախպեր ջան,
ճաս։
Մենք Դաշինքը լորու մարզն ընդգրկող TV-ն ընդրատարածքում տարածքային ցուցակով առաջադրել է 8 տեխնացու, ովքեր մեծ ճանաչում չունեն մարզում։ Հարցին, թե արդյոք դա չի խանգարում ընդրապայքարի դուրս գալ մյուս կուսակցությունների, հատկապես նախկին եւ ներկա իշխանությունների տեխնացուների հետ, Դաշինքի ցուցակի առաջին համարը ներկայացնող Արամ Սարգսյանն ասաց.
Ամենահաղթող տեխնացուն այն տեխնացուն է, որ քիչ է հայտնի, իմացի։ Հայտնիների ժամանակը լրացել է, իրանք գնացել են։ Այդ հայտնիներին հիմի համարում են ծեր, բան, խոստումներ տված չարած։
Մենք Դաշինքի անդամները եղան նաև Վազգեն Սարգսյանի Վանաձորի ավտոկայանի հարևանությամբ տեղադրված արձանի մոտ, այնուհետև շարժվեցին դեպի Ստեփանավան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ների մասին վերակնիչ դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նորից կալանավորելու հարցի քննությունը, որին մասնակցում են նաև ինքը Քոչարյանը։ Գլխավոր դատախազը պնդում է, որ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը պետք է մնա կալանքի տակ ավելի քան 10 օր առաջ։ Վճռաբեկը մասնակի բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման որոշումը, կրկին հասցեագրելով վերակնիչ Ատյանին։ Դատարանի հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Վերակնիչ քրեական դատարանում այսօր երրորդ օրը շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին առնչվող բողոքի քննությունը։ Դեռ անգամ հայտնի չէ, թե բուն հենց կալանավորմանը վերաբերող հաղթի են դատարանում, թե ոչ, քանի որ Քոչարյանի պաշտպանները մի քանի միջոցներ ունեին ներկայացնելու, և բացի այդ այսօր էլ Քոչարյանի պաշտպանների Թայ Կալոնյանը նշեց, որ նաև վերակնիչ բողոք են ներկայացել առաջին այցանի հուլիսի 27-ի որոշման հետ կապված, կալանքի որոշման հետ կապված, և Սալունյանի այդ վերակնիչ բողոքի հիմքում դրել են այն գաղթան լսումները հայտնի հեռախոսազրույցի ԱԱՑ և ՀԿՑ Պետերի։
Հիմքը ընդունելով ԱԱՑ և ՀԿՑ Պետերի հայտնի հեռախոսային խոսակցին և դրա վերաբերյալ ասուլիսը, մենք որոշեցինք նոր վերակնիչ բողոքել ներկայացնել։
Քոչարյանի պաշտպաններից Ռուբեն Սահակյանը, հակադարձելով երեք գլխավոր դատախազ Արտյոմ Զաբսյանի հայտարարությանը, թե ճիշտ կլինի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ մնա, նշեց, որ իր կարծիքով չպետք է երկրորդ նախագահ կահակալանավորվի։
Ընդամենը հիմա կասեմ, որ ամեն ինչ մի բութի մեջ է բարփակված։ Բութ, բայց ոչ 2003-ի բութի։
Այսօր բացի այս միջնակցության համանդրականության հետ կապված էլ ինչ միջնակցություն
է։ Բազմաթիվ։
Այսինքն այսօր էլ չի քննվելու բողոքը։
Դեռ չենք որոշել, ուզում ենք մտնենք հիմա տակտիկական քայլերը մշակել։ Այդ դարձրում այո։ Ներկա չլինելու հիմքեր չունի, եթե ասենք չունենա ինչ-որ հիմնավոր պատճառ։
Ըստ էության այսօր բողոքը կքննվի։
Կարծում եմ այսօր եւ առաջիկայում։ Եթե հասցնենք այսօր։
Կամ բոլոր հիմնավորումները
պետք է լինեն կալանքի տակ։ Ես նաեւ բացարձակապես համաձայն չեմ։ Ինչու՞ կասեմ դահլիճում, հետո նոր ձեզ։
Ռոբերտ Քոչարյանին առաջնադարձի դատարանը հուլիսի 27-ին կալանավորելու որոշում էր կայացրել, այնուհետև օգոստոսի 13-ին Ռոբերտ Քոչարյանը վերակնիչ դատարանի որոշմամբ դուրս էր եկել կալանքից, ազատվել էր, և այնուհետև գլխավոր դատախազությունը օգոքարկել էր վճռաբեկ դատարանը, իսկ վճռաբեկ դատարանը կոնկրետ որոշում չէր կայացրել, այլ հարցը փաստորեն վերահաստատել էր դարձյալ վերակնիչ դատարանին, և այս պահին ապեն երրորդ օրը վերակնիչ դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքին առնչվող հարցը։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ նախորդային տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով հաղթել է իշխանությունների աջակցությունը վայելող տեխնացու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով այդպիսով կդառնա տարածաշրջանում առաջին կին նախագահը, չնայած լարված քարոզարշավին միջադեպերով ուղեկցված ընտրությունների ընթացքին և իշխանությունների հասցեին հնչող ընտրակաշարքի մասին մեղադրանքներին, մինչ այս պահը Գրիգոլ Վաշաձեի տեխնացությունն աջակցած ընդդիմությունը առայժմ փողոց դուրս չի եկել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վրաստանի 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին է նախկին արտգործնախարար, իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Զուրաբիշվիլիի հաղթանակի մասին այսօր վաղ առավոտյան հայտարարեց երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Աննա Միկելաձեն։
Գաղացնոտ պրեզիդենտի սարչոնեպիս մեորե տուրիս ծինասցար շեդեկեպս։
Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունք
արձագանքների համաձայն Թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեն ստացել է քվեների 40.46, իսկ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 59.54%-ը։
Զուրաբիշվիլի հաղթանակի մասին էին վկայում նաև միմյանցից անկախ անցկացված երկու էքզիթ փոլերը, որոնցից մեկը պատվիրել էր ընդդիմադիր Ռուստավի երկու հեռուստալիքը, մյուսը իշխանության Թեկնածուին իրաջակցությունը հայտնած Իմեդի հեռուստաընկերությունը։ Դրանց արդյունքները հրապարակվեցին քվեարկության ավարտից քիչ անց։ Դրանից հետո Թեկնածուների շտաբերում տրամագծորեն հակառակ տրամադրություններ էին տիրում։ Ընտրությունների հաղթող ճանաչված Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարում էր.
Այսօր մենք վերջնականապես և հստակորեն մերժեցինք անցյալը, մեր ընտրությունը խաղաղ Վրաստանն է, ազատ մի պետություն, որտեղ քաղաքացիները օժտված են հավասար իրավունքներով։
Կեսգիշերին մոտ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև իշխող կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին, Վրաստանի ամենահարուստ գործարարի տրամադրությունն ակնհայտորեն բարձրեր։ Մեր հասարակությունն ի ցույց դրեց իր հասունությունը, մեր համակարգախացիները նաև հասկացան, որ իրենց ձեռքում հստակ լծակներ կան և շատ ադեկվատ ընտրություն կատարեցին թե առաջին և թե երկրորդ փուլում, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Պարտված Թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեի կողմնակիցները սակայն պնդում են, որ վրացական երազանքը հաղթանակի հասավ նախ և առաջ ընտրողների համատարած կաշառման և քրեական աշխարհի հետ կնքած դաշինքի շնորհիվ։ Սա հայտարարություն է, մենք չակերտավոր կառավարության հայտարարության ականատեսը դարձանք։ Իշխանությունները կորցրեցին իրենց լեգիտիմության վերջին փշրանքները, դիմելով իր նախընտրական շտաբում հավաքված արևմտյան լրագրողներին, ասում էր Գրիգոր Վաշաձեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի արձագանքն անհամեմատ ավելի կտրուկ էր։ Էքզիթ փոլերի արդյունքների հրապարակումից մի քանի ժամ անց Սաակաշվիլին Ռոստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր. Սրանք լեգիտիմ ընտրություններ չէին։ Ես երբեք չեմ ճանաչի Բիդզինա Իվանիշվիլին և կարող եմ ասել, որ այսօրվանից սկսած նա այլևս Վրաստանի լեգիտիմ առաջնորդը չէ։ Այս ընտրությունները ուղեկցվում էին բռնություններով, ընտրակաշարքով, երբ գումարը բացահայտորեն բաժանվում էր հենց ընտրատեղամասի տարածքում։ Այս ընտրությունները ուղեկցվում էին նաև ակտիվիստների դեմ բռնությունների, կիրառմամբ, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, կոչանելով Վրաստանի բնակիչներին այսօրվանից քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ նախաձեռնել։
Դառնանք Հայաստան կառավարությունն ավելացնում է նպաստները, այսօր գործադիրը նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու օրինագիծ է ներկայացրել, որով կավելանան նպաստ ստացող մի քանի խմբերի կենսաթոշակները։ Նպատակն ըստ Փաշինյանի կառավարության ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարելն է։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ կենսաթոշակ, ծերության, աշմանդամության և մեկ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող մոտ 85,000 հոգու նվազագույն կենսաթոշակի նպաստի չափը բարձրացվում է և գալիք տարվանից այդ անձինք ամսական կստանան 25,500 դրամ։ Թե ինչու այդքան, կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ նշված է։ Համաձայն 2017 թվականի դեկտեմբերին լույս տեսած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը հրապարակման, պարենային աղքատության գիծը 2016 թվականին կազմել է 23,313 դրամ։ Յուրաքանչյուր տարի կիրառելով 3% գնաճ, պարենային աղքատության գիծը 2019 թվականին կանխատեսվում է 25,500 դրամ։ Գործադիրի նիստը վարող առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը հիշեց պետության սոցիալական պարտավորության մասին.
Փաստորեն հունվարի 1-ից, եթե նախագիծը հաստատում ենք, ձեր նշած սոցիալապես անապահով, սոցիալական առումով խոցելի խմբեր, ինչպիսիք են ծերության նպաստ ստացողները, տարբեր խմբերի հաշմանդամները, թվարկեցի դուք խմբերի, ես չթվարկեմ, որոնք մինչ այժմ ստանում են 16,000 դրամ, 19 և այլ չափի նպաստեր, հունվարի 1-ից ստանալու են 25,500 դրամ, որովհետև սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մանուկյանը ազատությանը մանրամասնեց, օրինակ ներկայում ծերության նպաստը 16,000 դրամ է, 2019 թվականի հունվարի 1-ից այն կդառնա 25,500 դրամ։ Ծերության նպաստ ստանում են այն մարդիկ, ում 65 տարին լրացել է և նրանք չունեն աշխատանքային նվազագույն ստաժ կենսաթոշակ ստանալու համար, կամ աշխատանքային նվազագույն ստաժ չունեցող առաջին կարգի աշմանդամների նպաստի չափը ներկայում 21,500 դրամ է, Հունվարի 1-ից նրանք նույնպես կստանան 25500 դրամ։ Կառավարության այսօրվա որոշումը վերաբերում է նաև աշխատանքային բավարար ստաժ ունեցող, սակայն ամսական 25500 դրամից պակաս կենսաթոշակ ստացող անձանց։ Այդ մարդկանց կենսաթոշակը ևս բարձրացվում է եւ հունվարի 1-ից կդառնա 25500 դրամ։ Այսինքն տարբեր խմբերին վերաբերող կառավարության այսօրվա որոշումից ընդհանուր առմամբ կշահի մոտ 85000 քաղաքացի։
Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող քաղաքական ուժերը մարդու իրավունքների ոլորտում ինչպես են փորձելու ընդդիմությունն իշխանությունը երկրում ապահովել արժանապատիվ կյանք, հավասար իրավունքներ, Հերմինե Վիրաբյանն է հետաքրքրվել։
Արտահայտ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը իրենց նախատրական ծրագրերում անդրադառնում են մարդու իրավունքների ոլորտին։ Փոփոխությունների հասնելու ճանապարհները տարբեր են, բայց հիմնականում նույնն են խնդիրները, որոնք առանձնացնում են կուսակցությունները։ Իմ քայլը Դաշինքի падգամավորի Թեկնած ու Զարուհի Բաթոյանն ասում է. իրենց ծրագրերի հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների, հավասար հնարավորությունների եւ ազատությունների ապահովումը, եւ իրենց բոլոր քայլերը հիմնված են քաղաքացու արժանապատիվ կյանքի, ներառականության սկզբունքների վրա։
Ովքեր չունեն հավասար հնարավորություններ ֆիզիկական մաչելության, ծրագրային մաչելության, կանայք շատ հաճախ շատ խոցելի են։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարի պաշտոնակատարը առանձնացնում է աշխատանքի եւ կրթության իրավունքները։
Հիմնականում նաեւ շեշտը դնենք մարդու կարողությունների զարգացման վրա, որպեսզի նա կայուն աշխատանք ունենա եւ ինքնուրույն կարողանա ապահովել իր արժանապատիվ կյանքը։ Մահացության մակարդակն է ավելի բարձր, հատկապես առողջապահության անհասանելիության պատճառով։ Եվ այս մասով շատ լուրջ քայլեր պիտի ձեռնարկենք, մասնավորապես ապահովագրության, առողջապահական կամ սոցիալական ապահովագրության միջոցով։
Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության падգամավորի Թեկնած Մանեթ Հանդիլյանի կարծիքով, Հայաստանում այժմ իրացվում է ազատ խոսքի իրավունքը, եւ այդ առումով չկան խնդիրներ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը փոխարենը մատնացության անում ոլորտներ, որոնք կարիք ունեն բարեփոխումների։
Երեխաների իրավունքները դպրոց գնահաճախելու, որը շատ հաճախ չի պահպանվում։ Տարեսների իրավունքը սոցիալական ծբերվածությունից դուրս գալու, աղքատությունից դուրս գալու։ Մեր ծրագիրը առհասարակ ընդհանրապես մարդակենտրոն ծրագիր է։
Հանրապետական Կուսակցության Թեկնածու Գարեգին Պետրոսյանը թեև կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում այժմ բազմաթիվ խնդիրներ կան, այնուհանդերձ նաև պնդում է, հանրապետականն իր իշխանության տարիներին բազմաթիվ բարեփոխումներ է իրականացրել։
Տարիներ առաջ այդ խաղաղ ցույցերի իրավունքը չէր իրականացվում, հանրապետական կառավարման օրոք սկսեց իրականացվել, բազմակարծությունը սկսեց գնահատվել։ Անձը քաղաքացին հասկացավ, որ իր իրավունքների համար պայքարել կարող է նաև փողոցում հանրահավաքի միջոցով, ինչը կարծում եմ կընդունեք, որ 15-20 տարի առաջ շատ բացառիկ երևույթ էր։
Հանրապետականի դիրքորոշումը մարդու իրավունքների մասին իրենց նախընտրական ծրագրում թիրախավորված չէ, Պետրոսյանն ասում է, թեման արտացոլված է ծրագրային բոլոր կետերում։
Հանրապետականի ծրագիրը, եթե ուսումնասիրել եք, ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ծրագիր է։ Այդտեղ առանձին գլուխ բաժին վերաբերող հատկապես մարդու իրավունքներին չկա։ Կոնկրետ իրավունքները, այսպես կարմիր թելի նման, անցնում են ամբողջ ծրագրով։
Քաղաքացի որոշում սոցիալ-դեմոկրատական նորաստեղծ կուսակցության падգամավորի Թեկնածու Արտակ Իրակոսյանը հակադարձում է. Հայաստանում տարիներ շարունակ հիմնականում հենց քաղաքական իրավունքների հետ կապված խնդիրներ են եղել, մասնավորապես ազատ հավաքների, խոսքի ազատության, ընտրությունների հետ կապված իրավունքները։ Սակայն այժմ հեղափոխությունից հետո պետք է խոսել սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային իրավունքների մասին։
Մենք ունենք NPC իրավունքների խնդիր, ինչպիսին են աշխատանքային իրավունքը, ինչպիսին է առողջ շրջակայմիչավայրի իրավունքը, ինչպիսին է առողջապահության հասանելիությունը, կրթության իրավունքը։
Ըստ Իրակոսյանի, մարդու իրավունքների հանդեպ պատասխանատվությունը Հայաստանում երկար ժամանակ կրել է ձևական բնույթ, քանի որ եղել է պարտադրված միջազգային կազմակերպությունների կողմից։
Մարդու իրավունքները հենց հիմնական մեր կարևորագույն խնդիրներից են պետության, ու մենք այդ մոտեցումով պետք է շարժվենք առաջ, այսինքն մենք պետք է ձևավորենք մեր մարդու իրավունքների օրակարգը։
Պատգամավորի Թեկնածուն առանձնացնում է մի քանի քիրախային խմբերի, որոնց իրավունքները ըստ նրա ամենաշատն են ոտնահարվում։
Իմ համար միշտ եղել են ու մնում են Հայաստանում ու Արցախում կրակի տակ գտնվող մարդիկ, սահմանամերձ գյուղերում ապրող մարդիկ, ամենախոցերի խմբն են բոլոր իմաստներով, որտեղ այնտեղ կա ուղղակի կյանքի իրավունքի խնդիր։
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության падգամավոր Վահե Ֆիաջյանը այն կարծիքին է, որ արժանապատիվ կյանքի բոլոր նախադրյալները ոչ միայն պետք է ամրագրված լինեն սահմանադրությամբ, այլև պետք է արտացոլվեն իրականության մեջ։
Հիմնական առանձնացված ոտնահարված իրավունքները
են իրացված տարածքները, իրացված տարածքների բնակիչների խնդիրները։ Ընդ որում մարդիկ իրենց սեփականության իրավունքներն զիջել, քիչ չեն այն դեպքերը, երբ որ աշխատանքի վայրում նրանց իրավունքները ոտնահարվում են։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ տնտեսական փոխհարաբերությունների մեջ պետք է եւս մարդկանց իրավունքները հարգվեն։
Սասան Ծռեր համահայկական կուսակցության պատգամավորի Թեկնածու Վարուժան Ավետիսյանը, խոսելով մարդու իրավունքների մասին, առանձնացնում է արդարադատության ոլորտը։
Էլի չարչարված անցումային արդարադատության մասին պետք է խոսենք, ինչեւ մենք այդ խավարանով չանցնենք, ոչ մի բան էլ չի կարգավորվի։
Կնդիրներ այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողը մատ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։